Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në kapitullin e 20 në librin e fjalëve të urtë. Atëherë pa humbur kohë, le të lexojmë nga vargu i parë i këtij kapitulli. Vera është tallse, pijadese është e turbullt dhe kush jepet pas tyre nuk është i urtë. Gjithmonë ka ekzistuar një polemik në lidhje me verën, në Testamentin e Ri, duke e quajtur atë si një pije dese. Bindja ime e sigurt është se Zoti Jezus nuk bëri një pije dese kur ishte në dasëm në Kanë të Galiles. Kushdo që përpiqet ta bëj atë një kontrabandist pijesh, është qesharak dhe bën një padrejtësi të madhe. Njerëzve u pëlqen të paraqesin këtë argument se në klimën shumë të ngrohtë të Izraelit, në atë kohë, mjafton vetëm që ta fusje rrushin në kacek dhe ndërkohë ai do të fermentoj. Por në mrekullin në Kanë, Zoti Jezus filloi me ujin dhe në pak sekonda, ai e kishte kthyer atë në verë. Miqtë mi, në aq pak kohë, ajo nuk ishte asnjë shans për të fermentuar. Ne duhet të kemi parasysh se dasma në Kanë ishte një shërbes fetare, dhe çdo gjë që kishte të bënte me majan apo fermentimin ishte e ndaluar. Kjo është arsyeja pse në kohën e Pashkës, në themelimin e darkës së Zotit, vera nuk duhet të ketë qenë e fermentuar. Fermentimi është puna e majas dhe majaja ishte e ndaluar rreptësisht tek buka dhe gjithçka tjetër. Buka dhe pijet nuk duhet të kishin maja. Pijedese dënohen në fjalën e Zotit. Dhe për këtë jepet edhe një fjalë urtë. Vera është tallëse, pijadese është e turbullt dhe kush jepet pas tyre nuk është i urtë. Është një lavdi për njeriu të shmanget grindjeve, por çdo budalla përzihet në to. Një nga shenjat dalluese të krishterit duhet të jetë që ai të mos zgjat grindjet dhe tensionet. Dikush ka thënë se të vetmit persona me të cilët duhet të sillemi mirë janë ata që na kanë ndihmuar. Me fjalë të tjera, ktheheni të mirën me të mirë, por mos u përpiqni ta ktheheni të keqen me të keqe. Përkundrazi, dorëzojuni Zotit sepse Zoti ka thënë: "Hakmarrja është e imja, unë do të shpagoj", thot Zoti. Pikërisht me këtë bazë, Zoti na thot që të mos hakmerremi vet. Në fakt, kjo është një shmangje nga rruga e besimit, duke u përpjekur të marrim çështjen në duart tona. Por Perëndia mund t'i rregulloj gjërat më shumë se sa mirë. Bijtë e Perëndis duhet të mbajnë mend atë çfarë u thot Pali besimtarve Filipinas. Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit. Zoti është afër. Matthew Arnold e ka përkthyer fjalën zemërbutësi si arsyetim mjaft i ëmbël. E thënë ndryshe, arsyetimi juaj i ëmbël le të njihet nga të gjithë njerëzit. Ky është kuptimi i fjalës urt. Është një lavdi për njeriu të shmanget grindjeve. Sa e rëndësishme është kjo. Përtaci nuk lëron për shkak të ftohtit. Për pasoj do të lyp në kohën e vjeljeve, por nuk do të ketë asgjë. Izraeli ka një klim të butë dhe dimri është koha për përgatitjen e tokës për mbjelljet e pranverës. Përtaci, dembeli i shëmtuar, thotë që është shumë ftohtë dhe do të donte të rrinte pranë zjarrit. Ai mund të thotë që do të jetë më mirë të priste derisa të ngrohej koha. Problemi është se kur të ngrohet, atëherë do të jetë mjaft vonë për të lëruar tokën. Në atë kohë do të jetë koha e mbjelljes. Në këtë varg gjendet një notë humori. Kjo më kujton njeriun të cilit i pikonte çatia. Arsyeja pse ai nuk e rregullonte atë ishte se ai nuk donte të punonte. Kur binte shi dhe kur nuk binte shi, atëherë çatia nuk ishte pse të rregulloj sepse ajo nuk pikonte. Tani do të shohim një seri fjalësh të urta që në fillim duken krejtësisht pa lidhje. Gjithsesi duket sikur ka një lidhje duke u bazuar në fjalët që flasin për mirësinë dhe principet e moralit. Lexojmë poshtë në vargun e 6, të 7 dhe të 8. Shumë njerëz shpallin mirësinë e tyre, por kush mund të gjejë një njerëz besnik? I drejti ecën në ndeshmërinë e tij. bijtë e tij do të bekohen pas atij. Një mbret që ulet mifronin e gjyqit daravit me vështrimin e tij çdo të keqe. Kjo do të thotë që pastron mbretërinë e tij. Kush mund të thotë pastrova zemrën time, jam i pastruar nga mëkati im? Fjalët kyçe këtu janë pastrova dhe i pastruar. Peshimi i dy fisht dhe matja e dy fisht janë që të dyja gjëra të neveritshme për Zotin. Në fakt është e vërtet falsiteti është e kundërta e mirësisë. Edhe fëmia me veprimet e tij tregon nëse ajo që bën është e pastër dhe e ndershme. Theksi këtu vendoset mbi mbijërsin tek fëmia. Veshin që dëgjon dhe syrin që sheh i ka bërë që të dy Zoti. Ideja këtu është të përdorësh kokën tënde. Perëndia të ka dhënë vesh dhe sy, shiko dhe dëgjo. Kjo nuk është vetëm një këshillë e mirë kur kalon rrugën, por edhe kur përballesh çdo ditë me jetën. Në gjithë këtë grup fjalësh të urta, shohim dy parime të mëdha. Së pari, kush mund të thotë se ka pastruar zemrën e tij dhe se është i pastër nga mëkati i tij? A mund ta thoni ju, miqtë mi? Unë jam i sigurt se as ju dhe as unë nuk mund ta themi këtë. Asnjë njeri me anë të përpjekjeve të veta nuk mund të pretendoj se është i pastër. Madje edhe një bebe në djep nuk mund ta pretendoj këtë. Fëmijët e zbulojnë karakterin e tyre që kur janë shumë të vegjël. Por vini re se këtu tek fjalët e urta, mirësia dhe ndershmëria ka shumë vlerë për Zotin. Pastërtia gjithashtu ka vlerë. Një fëmijë i Zotit duhet të ecë në një rrugë që lavdëron ungjillin e hirit të Zotit. Ktu jepet një pyetje e mirë që e kam dëgjuar për shumë vjet. Nëse arrestohesh sepse je një i krishterë, a do të ketë tregues të mjaftueshëm që të bindin ty? Imagjinoni, sikur ju të dilnit përpara një gjyqi me këtë akuzë. Ky person është një i krishterë. A do të kishte tregues të mjaftueshëm për të bindur ty? A do të shihnin ata njerëz në jetën tënde dhe do të zbulonin se ti nuk po jeton si një i krishterë? A do të zbulonin ata se ti nuk ecën në ndershmëri? A do të gjenin ata mirësi apo dëshirë për pastërti në zemrën tënde? Ideja e dytë në këto fjalë të urta është kjo. Perëndia të ka dhënë ty sy dhe vesh për të dëgjuar. Përdori ato. Ndalo, shiko dhe dëgjo. Mos ecë në mënyrë të verbër në këtë jetë, duke parë por duke mos vërejtur asgjë. Përdori sytë tu. Hapi veshët e tu. Perëndia të ka dhënë ty një sasi energjie dhe prakticiteti. Dëgjoni lajmet që Zoti ka për ju. Ju nuk mund ta bëni veten të pastër. Vetëm Zoti mund t'ju bëjë të pastër. Perëndia mund të largojë për jush të gjithë fajin e mëkatit dhe mund t'ju aftësojë të ecni me ndershmëri në këtë botë. Le të lexojmë më poshtë në vargun e 13. Mos e duaj gjumin që të mos varfërohesh, mbaj syt hapur dhe do të kesh bukë sa të ngopesh. Ai po thot, shko të punosh. Ju duhet të mbani mend se kjo është e njëjta gjë që edhe Pali u tha Thesalonikasve. Ai tha se nëse një njeri nuk punon, as nuk duhet të haj. Ata njerëz ishin të kënaqur për mundësinë e kthimit të Zotit, saqë ata mezi po e prisnin atë. Është e mrekullueshme të presësh Zotin. Por kjo nuk do të thotë që t'i ngulim syt në hapësirë dhe të presim për të duke mos bërë asgjë tjetër. Kur një person pret Zotin me padurim, atëherë kjo do t'a shtyjë atë t'i futet punës dhe të punoj më shumë se më parë. Lexojmë në vargun e 14. Është i keq, thot blerësi. Por mbasi ai ka ikur, lavdërohet për blerjen. Kjo është një fjalë urt me humor dhe shpresoj që ju të shihni humor në të. Le ta zëm për shembull se një person shkon të blejë një makinë. Ai thot personit që shet makinën: "Nuk mendoj se kjo makinë ia vlen. Gomat janë pothuajse të mbaruara. Motori i saj bën shumë zhurmë. Dëgjohet edhe një kërcitje diku në pjesën e mbrapsme të saj. Unë po të jap kaq lekë dhe jo më shumë për këtë makinë." Mirë, po pronari thot: "Në rregull, do të shes për aq para sa që thua ti." Blerësi thot: "Nuk mendoj se ja vlen, por po e marr këtë makinë." Ai merr makinën dhe niset. Shko në shtëpi dhe i thërret gruas dhe komshive. Shikoni se çfarë alamet pazari që kam bërë. Kjo është natyra njerëzore, apo jo? Ka flori dhe margaritar të shumët, por buzët e pasura me dije janë një xhevahir i çmuar. Sistemi i univlerave është krejtësisht i gabuar sot. Njeriu vlerësohet më shumë nga gjërat materiale sesa nga njohuritë që ai ka. Merr rrobën e atij që është bërë garant për një të huaj dhe mbaje si peng për gruan e huaj. Kur merresh apo kur ke të bësh me njerëz të tillë, do të ishte mirë të bëje një marrëveshje. Nëse nuk e bën atëherë, ki kujdes se ata mund të ta hedhin. Buka e nxjerrë me hile është e ëmbël për njeriu, por pastaj goja e tij do të mbushet me zaje. Një person mund të mendojë se ai po ja hedh lehtë me mashtrimin dhe kjo gjë mund t'i duket fare e mirë. Por asnjë njeri nuk shpëton lehtë nga mëkati sepse Zoti kujdeset për këtë gjë. Ai që shkon poshtë e lartë duke përfolur tregon sekretet. Prandaj mos u shoqëro me atë që flet tepër. Të dashur miq, ju duhet të keni kujdes nga ai person që ju bën lajka në fytyrë dhe pastaj vjen vërdall duke bërë thashe theme kundra jush pas shpine. Ju duhet të keni kujdes për i ti edhe nëse ai është një dhjak në kish. Ati që mallkon të atin dhe të ëmën, lampa do t'i shuhet në terrin më të madh. Nëse ti ke një baba dhe një nën për të cilët mund të mburresh, atëherë pa frikë, mburru për ta. Nëse nuk mund të thoni diçka të mirë për ta, dhe shumë njerëz nuk mund të gjejnë diçka të mirë për të thënë për prindrit e tu, atëherë më mirë mos thoni asgjë. Ja pra se çfarë thot dhe ky proverb. Ky ishte gabimi që bëri Hami. Noeu ati i tij u de, dhe Hami vuri re në dukje lakuriqësinë e atit të vet. Ai duhet të kishte qëndruar në heshtje. Ekzistojnë disa gjëra për të cilat ti nuk mund të vish vërdall për t'i treguar çdo personi. Hapat e njeriut vijnë nga Zoti. Si mund ta njohë pra njeriu rrugën e vet? Si mund ta kuptoj një njeri rrugën e tij? Ne nuk kemi kaluar ndonjëherë më parë në këtë rrugë. Vetëm fryma e Zotit mund të na drejtojë. Perëndia i tha Mojsiut se ai duhet ta drejtonte. Edhe ne kemi nevojë për drejtimin e Zotit. Është një kurth për njeriu të marrë një zotim pa e matur mirë dhe mbasi ta ketë marrë, të mendohet. Mos bëni një zotim nëse nuk jeni i sigurt që mund ta mbani. Mos ja dedikoni jetën tuaj Zotit publikisht nëse nuk e keni menduar mirë këtë gjë më parë. Perëndia nuk ka nevojë për një vendim të tillë sentimental. Kam frikë se sot ka shumë gjëra të tilla që flasin më tepër buzët tona sesa zemra jonë. Shpirti i njeriut është llampa e Zotit, që vëzhgon tërë skutat më të fsheta të zemrës. Vini re se shpirti i njeriut quhet si llampa e Zotit dhe jo drita e Zotit. Shpirti i njeriut është vetëm një llampë ena e cila mban dritën. Njeriu është vetëm një llampë dhe nëse nuk mbushet me frymën e shenjtë, atëherë ai nuk ka për t'u bërë dritë. A e mbani mend shëmbulltyrën e 10 virgjëreshave? 5 prej tyre ishin të zgjuara dhe 5 të tjerat budallaqe. Ato ishin vetëm llampa, pa vajin nuk mund të kishin dritë. Lavdia e të rinjve është forca e tyre, ndërsa nderi i pleqjve janë thinjat e tyre. Kjo fjalë e urt thot, vepro si pas moshës. Ne kemi një fjalë të urt që i thot i riu si veriu. Njeriu i vjetër do të bënte mirë që të mos vepronte si i riu, sepse thjesht do të tregohej i marrë. Do të ishte më mirë sikur të vepronte si pas moshës së tij. Ai duhet të zbuloj pak dituri për thinjat që ka. Pasi kemi përfunduar kapitullin e 20 në librin e fjalëve të urta, do të nisim me njëherë studimin ton në kapitullin 21. Ky është me të vërtet një kapitull i mrekullueshëm i këti libri. Zemra e mbretit në duart e Zotit është si rjedhat e ujit. Atë e drejton nga do që do ai. Një person mund të jetë një faraon në Egjipt, një mbret në Babiloni, një Cezar në Rom, një Aleksandër i Madh, një Napoleon, një Stalin, një Adolf Hitler apo një sundues i madh në të ardhmen. Pavarësisht se sa i fuqishëm mund të bëhet ky person politikisht, mund të shpallet si një aksiom që asnjë nuk mund të veprojë i pavarur nga Zoti. Shumë nga këta sundues kanë menduar se mund t'ja dilnin mban vet, por e vërteta është se askush nuk është i lirë nga Perëndia. Asnjë njeri nuk mund të veprojë në mënyrë të pavarur. Ne nuk mund të veprojmë në mënyrë të pavarur. Zemra e mbretit është në duart e Zotit dhe Zoti e kthen atë nga do që do ai. Ashtu si rrjedhat e ujit, ato e drejton nga do që do Perëndia. Asnjë mbret, asnjë sundues dhe asnjë individ nuk mund të veprojë në mënyrë të pavarur nga Zoti. Do të doja të kishim më shumë njerëz në poste publike që të shprehnin varësinë tek Zoti dhe ta tregonin këtë në jetën e tyre. Do të doja që këta njerëz të pushonin se na treguari se kanë një zgjedhje për të gjitha problemet e botës. Në fakt, ata nuk e kanë një zgjedhje të tillë. Ky është një keq prezantim i çdo njeriu. Asnjë njeri nuk është i pavarur nga Zoti i plot fuqishëm dhe ne duhet të pranojmë varësinë tonë tek ai. Asikur ky vend të mund të kthehet tek varësia e Zotit para se të ishte shumë vonë. Ne kemi nevojë për një deklaratë të re, për një shpallje të re, por kësaj radhe duhet një deklaratë varësie dhe jo pavarësie ndaj Zotit të plot fuqishëm. E vetmja mënyrë se si mund të ndodhë një ndryshim i tillë është që njerëzit e kombiton të kthehen tek fjala e Zotit. Ja përse është kaq e rëndësishme për ne të shpallim fjalën e Zotit. Lexojmë në vargun e dytë. Çdo rrugë e njerëzit është e drejtë në sytë e tij, por Zoti i peshon zemrat. Sërish këtu do të shohim çështjen e vetë drejtësisë. Njeriu arsyeton, por Zoti kqyr me kujdes. Zoti vëzhgon me kujdes zemrën. Ne përpiqemi të pikturojmë sipërfaqen në mënyrë që ana e jashtme të duket e bukur. Ne mburremi, themi, unë jam antar i kësaj apo asaj kishe. Unë jap mësim apo shërbej në një komitet. Unë gjithmonë jam i zënë duke punuar për kishën. Kjo mund të jetë vërtet, por Zoti është ai i cili i heton dhe i peshon zemrat. Profeti Jeremia theksoi se zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe se sëmuret në mënyrë të pashërueshme. Kush mund ta njohë atë? A keni shkuar tek Zoti Jezus dhe keni treguar atij për gjendjen tuaj të dëshpëruar? Ai është doktori i madh dhe ai është specialisti ynë i zemrës. Ai mund të japë ty një zemër krejtësisht të re. Ai ishte i pari që filloi biznesin e transplantit të zemrës. Ai do të japë një zemër të bindur ndaj tij. Lexojmë vargun e tretë. Të zbatosh drejtësinë dhe paansinë është një gjë që i pëlqen Zotit më shumë se flijimi. Këtu shohim një tjetër të vërtetë të jashtëzakonshme. Në të vërtetë, kryerja e një rituali fetar nuk ka asnjë vlerë. Keni parasysh se sakrificat e Testamentit të Vjetër u dhanë për shkak se ato i referoheshin Zotit Jezu Krisht. Askush nuk ishte aq besnik për kryerjen e këtyre ritualeve sesa farisejt, krerët fetar të kohës së Jezusit. Por Krishti i denoncoi ata me një gjutë ashpër. Ai i dogji ata me fjalë. Ai u tha atyre se dukeshin si monumente të bukura në pamjen e jashtme, por brenda ata ishin plot me kocka njerëzish të vdekur. Pse? Sepse sakrificat dhe ofertat nuk e kënaqin Zotin kur mungon drejtësia. Ai thotë se dëshiron mëshirë dhe jo sakrificat tona. Ritualet fetare mund të tregojnë se ti i beson Krishtit, por fakti mund të jetë që ti nuk i beson as pak atij. Një pranim i vërtetë i sakrificës së Jezu Krishtit do ta transformojë një person në mënyrë të tillë që ai do të fillojë të bëjë vepra të mira. Kjo futet thellë në palcën dhe kockat e shpirtit tonë. Zoti vëzhgon zemrat. Po e përsëris edhe një herë këtë pyetje që bëra pak më parë në studimin tonë. Nëse arrestohesh, sepse je një i krishter. A do të kishte tregues të mjaftueshëm për të të bindur për këtë. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë studimit tonë. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit në kapitullin e 21 nga libri i fjalëve të urta do ta nisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashmiru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.